Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Pro někoho svátek, pro někoho každoroční zlo. V pátek začíná 83. mistrovství světa v ledním hokeji, a to tentokrát na Slovensku. Podíváme se dnes nejenom na šance a sílu českého týmu, který nezískal medaily už dlouhých 7 let, ale také na tradiční nacionalistický odér, který turnaj sebou do českých hospod, domovů a především ulic a náměstí zanáší. A když už tu máme rozebírat něco tak tradičního jako hokejové mistrovství světa, tak i my nastoupíme v naší tradiční nejsilnější sestavě, a to tedy s robustním zadákem Vojtou Ondráčkem. Ahoj.
Ahoj.
Šikovným křídlem Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
A od mikrofonu se stálicí v bráně zdravícím Martinem Vajtem.
Tribuna, novinky.
Magdalena Šormová, naši pravidelní posluchači toto jméno znají, protože Magda nás už jednou ve studiu navštívila. Zatímco v únoru jsme s ní řešili, zda na Ukrajině zvládne obhajobu titulu organizace WWFC, který nakonec obhájila. Hodně rychle poté pro ní přišla totiž záležitost, která se neodmítá. Pozvala ji americká organizace Invicta, která pořádá zápasy na druhé straně Atlantiku a pouze pro ženy. V každém případě je velice blízko prestižní UFC, kam by se Magda v případě úspěchu mohla zařadit a stát si druhou Češkou v této organizaci.
Tak už nás nenapínej, tak jak to dopadlo?
Magda vyhrála, ale po,
yes.
ale po neskutečně napínavém průběhu v prvním kole se jí totiž vůbec nedařilo, což mohl být i důsledek neskutečně dlouhého cestování, které se natáhlo na dnes neuvěřitelných 40 hodin.
Kde to vlastně měla?
V Kansas City.
Jo.
A na konci zápasu i dokonce soupeřka začala páčit ruku a Magdě pomohl závěrečný klakson.
Je tam jako to stočilo normálně jako páku.
Jo, přesně tak. Byla to páka a už z toho záběru už to vypadalo, kdy přijde konec zápasu, on opravdu přišel, ale s klaksonem, ne tím, že by to Magda odpískala. A nakonec jí sudí přiřkli celkové vítězství. Takže dneska se těší bilanci 8 výher a 1 prohry a vzhledem k tomu, že zápasy této prestižní organizace dává i televize, která dává UFC zápasy, tak se zdá, že už by mohlo být opravdu, ale opravdu hodně blízko přestupu do této organizace. Co je ještě sympatické, je, že v rozhovoru na novinkách CZ před odletem do Ameriky Magda sice projevila zájem do UFC nastoupit, ale sama řekla, že by kvůli tomu nekončila se svojí prací, kdy pomáhá v kuchyni, která zaměstnává bývalé bezdomovkyně, a říkala, že potřebuje dělat něco, co má smysl.
Tak to je velmi prospěšné a velmi sympatické. Tak Magdě Šormové samozřejmě držíme palce. Co jsi připravil ty, Vojto Jírovče?
Doufám, že moje novinka má taky smysl. Tenhle ten týden, konkrétně řečeno v sobotu, začíná první Grand Tour cyklistické sezóny, a sice Giro d'Italia.
Nejkrásnější cyklistická soutěž.
Právě jsem chtěl říct, že možná ne největší, ale určitě nejkrásnější závod tohoto roku.
Můžeš třeba roku objasnit, proč je vlastně nejkrásnější? Tak Itálie je samozřejmě lepší než Francie, to je to jako jedno.
A víc, Vojta tam už jednou byl.
No, dokonce, ale možná i tam budu znovu.
To je krásný.
Ale no, tak z mého pohledu, jo, já mám Itálii radši než Francii a myslím, že to má i trošku jako větší, takové to kouzlo, no, jakože, no, aspoň pro mě, než té Francii, kde to je přece jenom takové jako už hodně velké, hodně stresující i pro ty závodníky, prostě je to obrovská událost. To Giro je přece jenom takové trošku jakoby domáčtější a v tomhle mi to docela vyhovuje.
A ty trasy jsou asi vlastně jakoby zajímavější možná pro diváky?
Tak to se asi nedá říct, oboje má jakoby svoje, kopce jsou stejný. Ne, nejsou stejný, ale jsou podobný.
No a jestli tam teda můžeš zanést nějaké bohemikum, tak které české závodníky uvidíme?
No, právě se k tomu dostanu. Budeme mít letos mít možnost vidět.
Tak já tě nebudu přerušovat.
Dva české závodníky, a sice Jana Hirta, který jede už po třetí v řadě, a letos znovu v týmu, který má jako ambici vyhrát Giro celkově, přičemž Hirt pojede jako by domestik, ne jako ta hlavní hvězda, ale jako pomocník svého lídra, s čímž je Kolumbiec López. Takovej dost mrňavej, dobrý v kopcích.
Takže typický kolumbijský cyklista.
Přesně tak. A druhým je Josef Černý, pro něhož naopak jde o premiéru. Je to vlastně současný český mistr republiky, jak v silničním závodě, tak v časovce. A on teda jde poprvé a tam teda se uvidí, jak mu to půjde. No, spíš asi na etapu nějakou.
A zkusí. Kdo je vlastně největším favoritem Gira letos?
To je dobrá otázka. Těch lidí tam je skutečně hodně. Někdo by podle jména řekl, že asi Vincenzo Nibali, což je jakoby nejzkušenější, nejúspěšnější závodník.
Domácích barev.
Navíc domácích barvách, ano. I když v domácích barvách je trošku matoucí.
Tak je to jako kazachstánský, ne, vlastně on je bahrajnský. Tak už se chtěl říct kazachstánská Adzur.
Takže má to trošku své mezery, ale ten určitě patří k favoritům. A pak Tom Dumoulin, který vlastně loni byl druhý, před 2 lety vyhrál, tak to je taky obrovské jméno. A taky Slovenec Roglič, který vlastně má asi vůbec nejlepší formu. Taková kuriozita, je to bývalý skokan na lyžích, který se přeorientoval na silniční cyklistiku, takže ten taky bude mít co říct do toho celkového pořadí. No.
To je strašně zajímavý, vlastně oba ty somatotypy musí být hodně lehké, když vlastně se zdá, že ty dva sporty si nemůžou být vzdálenější, ale jsou to vlastně tvoje dva oblíbené sporty, dá se říct. Když víme atletiku.
No, spíš se podívám, že mu to tak jako jde, no, že za tak jakoby rychlou dobu, no, krátkou dobu se dokázal takhle jakoby zlepšit a uspět i ve druhém sportu, což je docela jako nebývalý. No.
Tomu musíš fandit, že jo, ještě.
Tak v cyklistice to není zase tak překvapivé.
No, jak pro koho, no. A já ještě doplnil, že vlastně zarmoutilo, že nejede Egan Bernal, vlastně nejoblíbenější závodník z té nastupující generace, který si jakoby smolně zlomil klíční kost a teda nemůže startovat. A ten tým Ineos, o kterém jsme se už tady taky bavili, což je vlastně nástupce týmu Sky, nebude mít žádného hlavního lídra.
To byla cyklistika a MMA, teď už se ale přesuneme trošku víc k hokeji, ovšem začneme zase poněkud ponurou zprávou. V minulém díle jsme se tu bavili o tragických smrtích v českém sportu. Já tu bohužel musím přidat ještě jednu, která se stala v úterý. V 41 letech si vzal život bývalý skvělý extraligový brankář Pardubic a Slávie, se kterou tedy vyhrál titul, Adam Svoboda. Jeho jméno už tu letos taky několikrát zaznělo, a to v souvislosti s takovou hodně divokou pardubickou sezónou a konkrétně s automobilovou nehodou, po které Svoboda nadýchal 1,8 promile alkoholu a přesto vlastně dál působil v pardubickém Dynamu, i když vlastně klub oznámil, že Svoboda tak nějak na oko končí. V každém případě to neubírá od jeho úspěchů, už jsme vlastně slyšeli kondolence od různých jeho bývalých spoluhráčů a trenérů a všichni jsou samozřejmě zdrceni ze zprávy podle jejich slov vynikajícího člověka. Vojto Ondráčku, jak si Svobodu budeš pamatovat ty?
Tak pro mě byl nástupce takové té dominantní éry pardubického hokeje, také toho, kdy poprvé Vladimír Růžička vyhrál finále, když právě Svobodu překonal v 7. rozhodujícím finálovém zápase se Slavií Michal Sup a tehdy Slavie opravdu vykradla Pardubice, které drtivě ovládly základní část, ale časem jsme si na toto zvykli, to předváděla Sparta v následujících letech poměrně pravidelně, že je rozdíl mezi základní částí a playoff. V každém případě na Svobodu všichni vzpomínají jako takového smíška, on neměl problém si třeba nechat autobusem převést v zavazadlovém prostoru v brankářské výstroji. Takže se zdá, že to byl takový jako takové sluníčko do kabiny. A
něco podobného, co říkali všichni o Františku Reitorali, který bojoval s bipolární poruchou vlastně.
V každém případě reprezentační trenér Miloš Říha na něho vzpomínal a byl trochu překvapen, kam až ty poslední události dospěly. No, když si zase vezmeme tu nehodu, tak on už asi tam nějaké problémy byly předtím, když v tak silné opilosti řídil automobil. Takže se nedá zase mluvit o tom, že přišel o práci, ale dostáváme se k tomu, co se řešilo i minule, že pokud ten sport zasahuje celý život toho člověka, tak v momentě, kdy, a to byl Svobodův případ, vlastně přišel o tu pozici hokejového brankáře v Česku, tak vlastně nevidí žádnou cestu, kam by mohl nastoupit v životě asi dál.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Posloucháte Tribunu na Rádio Wave a její dnešní druhou část. Znovu tu vítám Vojtu Jírovce.
Ahoj.
Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Martin White.
Tribuna. Výrok týdne.
Přestože v průběhu jednání se zvažovaly různé varianty mého dalšího angažmá ve Spartě, nakonec jsem se rozhodl působení v klubu zcela ukončit. Věnoval jsem mu velkou část svého života, o to bylo moje rozhodování těžší.
Tak těmito slovy se Spartou nerozloučil Vojtěch Ondráček, nýbrž dlouholetý generální manažer a následně i vlastník pražské Sparty, tedy Petr Bříza. Petr Bříza byl spjat se Spartou nepřetržitě v podstatě 2 desetiletí, bývalý skvělý brankář vlastně prodal tento klub novému majiteli investiční společnosti Caprine, která má kromě jiného svůj biznis podle časopisu Forbes ze zásadní části postavený na tak příjemných záležitostech, jako jsou nákupy, správa a vymáhání korporátních a maloobchodních pohledávek. Což dává vlastně smysl o to víc, že vlastníkem Caprainu je 57. nejbohatší Čech, právě taky podle časopisu Forbes, Karel Pražák, a tento obchodník s pohledávkami se hrdě prohlašuje za dlouholetého úzkého spolupracovníka největšího poskytatele krátkodobých úvěrů v Česku a Číně, Petra Kellnera. Tak uvidíme, jestli bude mít Sparta pod novým majitelem takový tak na bránu, jako o sobě Pražák na stránkách Caprainu prohlašuje a jaký tedy asi má i u věřitelů a dlužníků. No každopádně pro Spartu, která dlouhodobě výrazně stagnuje, by to bylo asi opravdu potřeba, ale doufejme, že to neskončí podobně neslavně jako s bývalým majitelem Sparty, společností Sportovní holding, kterou vlastnil kontroverzní podnikatel Petr Spejchal, kterého policie podle serveru i dnes obvinuje, že připravil stát na daních o 850 milionů korun. Tak
určitě uvidíme, jaký to bude mít vliv na budoucnost spartanského hokejového klubu, kterýmu se příliš nedařilo v této sezóně, vlastně navzdory tomu, že angažovali zahraničního trenéra, že Uweho Krupa. Jak to vlastně vypadá, s ním bude pokračovat? Já myslím, že ano, ne? Nebo nevíte?
Zatím ano, jako vypadalo to tak na konci loňské sezóny, ale Bůh ví, jako jestli si nový právě majitel i s tím, že tam vlastně působí generální manažer Michal Brož, který je taky samozřejmě pod tlakem velkým za ta poslední léta strávená tak nějak trošku v podpalubí českého hokeje, tak se bude vidět, si myslím, jestli to nový majitel bude chtít posunout někam dál, alespoň tedy podle těch možností, které asi nový majitel nabízí, pokud to nemá být tedy jenom nějaký bílý kůň, tak by se nabízela právě myšlenka, že Sparta se zkusí vydat nějakou možná i ambicioznější cestou, byť samozřejmě angažování Uweho Krupa bylo dostatečně asi ambiciozní.
Ještě k tomu konci Petra Břízy je nutné poznamenat, že on byl opravdu jako velký propagátor hokejové ligy mistrů, ale ty výsledky Sparty v českém prostředí moc radost nedělali, takže nemohl tu ligu mistrů propagovat skrz ten svůj pražský klub.
Každopádně, abych Petru Břízovi a jeho vedení Sparty úplně tak jako nekřivdil, tak samozřejmě ten výrok můj o podpalubí českého hokeje se vůbec nevztahuje na poněkud paradoxní právě vzhledem k těm všem dalším faktům účast ve finále ligy mistrů hokejové, tedy v roce 2017.
Tribuna. Téma.
Už dnes v době vysílání, tedy v pátek, začíná mistrovství světa v hokeji, z českého pohledu asi nejdůležitější sportovní akce roku. Tak je tomu ostatně každý květen, ale už 7 let se česká hokejová reprezentace nedočkala cenného kovu. A po letošním trochu chaotickém skládání týmu ze strany trenéra Miloše Říhy mají Češi zase dosti těžkou úlohu. Co vlastně od českého týmu letos čekáte, Vojto Jírovče a Vojto Ondráčku?
Tak moje očekávání je docela vlažný. Vlastně nic moc speciálního. Ty zlatý léta se asi, myslím, jen tak jako nevrátí. Ale nechci jako křivdit tomu týmu, který určitě jako svoje nějaký velký postavy má, že kapitán jako Boráček, tak to je velká hvězda, ale úplně jako nepředpokládám, že by měli přivíst ze Slovenska jako medaily třeba. No.
Asi takových hvězd má každá reprezentace několik a samozřejmě my tam máme taky několik kvalitních hráčů, můžeš třeba říct kromě Jakuba Voráčka, na koho se Češi budou spoléhat?
Tak Jaromír Jágr tam nenastoupí, bohužel, asi odpočívá, připravuje se na další sezónu.
Teď si pomáháš na další vteřiny a snažíš se vzpomenout na ty velké české postavy hokejové.
Já bych tam úplně nevyzdivoval české hráče, protože tam jako žádné superhvězdy tentokrát nemáme. Tomáš Hertl a David Pastrňák, které jsou vlastně taky nejzářivější klenoty českého hokeje, postupují do dalších bojů v playoff a pokud bychom tady chtěli vyjmenovávat jednotlivě nějak české hráče, tak s ohledem na sílu soupeřů, jako je třeba Rusko v čele s Ovečkinem, Malkinem a Iljou Kovalčukem, který se vlezl až do čtvrté lajny, tak by to bylo takové opravdu házení hráchu o stěnu. V každém případě, spíš pokud se budeme bavit o medailích, tak se musíme bavit o síle těch ostatních soupeřů a ta je opravdu velká. Sice dostat se do té osmičky by se Čechům mělo samozřejmě povést a potom už jde jenom o štěstí a kvalitu v těch 3 zápasech, takže tam se může podařit úplně cokoliv. Na druhou stranu, pokud je vždycky Češi očekávají, ať vypadne nějaký tým z playoff, že nás posílí 1 hvězda, tak si musíme uvědomit, že třeba taky Švédové, Finové, Rusové, Kanaďané a Američané by takhle pak z toho týmu mohli nasát dalších 5 až 6 hráčů.
Já si myslím, že to bude pro české hokejisty hodně těžké, vzhledem k tomu, že vlastně ta reprezentace se až tolik vlastně neměla možnost sehrát v tom složení, v jakém tam nakonec jede, a uvidíme, jak to nakonec dopadne. Myslím si, že o té síle výběru svědčí i to, že se do toho kádru zapojilo v podstatě jenom 10 v úzovkách jenom 10 hokejistů z NHL, na té vlastně 25, nebo když připočítáme i brankáře v 28 člené soupisce. V každém případě, jaký vlastně kluci máte vztah k mistrovství světa v hokeji, v čem vidíte jeho kouzlo a v čem vás naopak třeba trošku možná rozčiluje?
Tak mě rozčiluje osobně, jak se to koná každý rok. Když jsem začal sledovat mistrovství světa v hokeji, a to už je takových drahných 20 let, tak na začátku jsem si pamatoval všechny zápasy minimálně českého týmu. Viděl jsem finále, ať už tam hrál kdokoliv, byl jsem schopný vyjmenovávat následující roky vždycky
fanoušek
zpětně.
Úspěchu, no.
Přesně tak, fandil jsem, když se vyhrávalo, zažil jsem Nagano zlatý hat-trick.
Pak už to
začalo opadávat, nepřicházely medaile a jako správný fanoušek jsem se dostal do takového stavu, že jsem byl překvapený, když jsem dohledával informace k tomu současnému šampionátu a vlastně jsem si všiml, jak dopadlo loňské finále mezi Švédy a Švýcary. A ani už jsem si nespomněl, že se tam vlastně Švýcaři...
Švýcaři hrajou hokej?
Přesně tak, Švýcaři hrajou hokej tak dobře, že za posledních 6 let byli dvakrát ve finále, kde sice vždycky podlehli Švédům, to je taková jejich nemezis, tak uvidíme, jestli se to letos podaří Švýcarům zvrátit.
Co bychom dali za to, abychom měli takovouhle nemezis ve finále mistrovství světa?
Na druhou stranu, jak už jsme zmínili na začátku, je to takový kolorit, takže Češi nesledují ten hokej jenom kvůli tomu, že musí přijít úspěch. Je to podobně jako fotbal, taky jako návyk a české hospody, domácnosti se prostě opravdu zbarví do té národní trikolory a lidé se nebaví o ničem jiném. Média vlastně z toho také tyjí. A je to taková solidární kolektivní záležitost.
A co tě teda třeba tebe konkrétně, Vojto Jírovče, když se tady jsme se bavili o tom kouzlu mistrovství světa, tak co tebe na něm jako rozčiluje třeba?
No já bych chtěl jenom podotknout, že já jsem taky fanoušek úspěchu, taky jsem vyrostl na zlatém hetriku a olympiádě.
Tady všichni tři.
Olympiádě v Nagano, takže to už se nevrátí a ani moje fanouškovské nadšení se myslím nevrátí. Já bych to mistrovství ani asi nesledoval, kdybych nemusel, takže pracovně, takže tím myslím, takže takový je asi můj vztah. A ještě bych
nadšení vysněná práce sportovního novináře.
Shrnul slovy mého kolegy a tvého bývalého kolegy a vlastně čerstvého držitele českého lva.
Nominovaného na BAFTu mimochodem teď.
A do Cannes, že jo, a kam všude, že vlastně lední hokej je bizarní evropská odrůda pozemního hokeje, takže to je vlastně
to
i můj názor.
To si jistě přečtěte. Jeho blog na čtsport.cz, přihodíme ho k linkům. Vlastně.
No a co mě rozčiluje, tak obecně takový to nacionální vzepnutí vždycky jako na 2 týdny, prostě všichni pomalovaní vlajkama, tak to mi jako moc příjemný není. Takže. A to není jen případ hokeje, to je i případ fotbalu a dalších, hlavně teda kolektivních sportů.
Tribuna na Rádiu Wave.
Vítáme vás u třetí části dnešního dílu Tribuny na Rádiu Wave. Znovu tu vítám Vojtu Jírovce.
Ahoj.
A Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
Bavíme se dnes o nadcházejícím mistrovství světa v hokeji, které už dnes v době poslouchání, tedy v pátek, začíná v Bratislavě a v Košicích. Ty jsi už tady vlastně na to narazil, ta celá nehokejová a možná jako nesportovní veřejnost má mistrovství světa zafixovaný jako spíš takovou nacionalistickou selanku. Je to asi každoroční klišé se tím zabývat, že se nám tady vzedme určitá jako vlna krátkodobého národního šílenství. Každopádně, když to trošku jako otočím, tak nepomáhá právě mistrovství světa v hokeji, pokud je tedy úspěšné, což už se nám 7 let tedy nepodařilo, aby tu ve společnosti byl aspoň jako nějaký, byť krátkodobý jako feel good factor. Když to tak řeknu.
Tak otázka, jestli toto chceme u sportu, kde můžeme být jenom jako pasivní příznivci a aktivně se vlastně do toho nezapojíme. Já ještě, co bych rozlišil, jak se o tom bavíme, tak můžeme rozdělit tu hokejovou veřejnost vlastně jako na 2 části. Jedna je, a to jsme zažili během toho zlatého hetriku, když se tím doopravdy žije, tak a myslím si, že to je ta pozitivní část, kdy opravdu sledujete ten sport, sledujete ty hráče, snažíte se rozumět nějakým těm systémům, tomu, co se odehrává na ledové ploše a nejste jenom ti fanoušci toho úspěchu, i když, jak jsem naznačil, samozřejmě je to s tím spojené, když se vyhrává, tak vás to zajímá, znáte ty příběhy jednotlivých hráčů a bylo to také sledovat, jak pohádky Tisíce a jedné noci. A myslím si, že zároveň vám to pomůže pochopit, jakým způsobem třeba v minulosti bránil levé křídlo, protože na něho útočí praváci a máte z toho také, odnášíte si z toho něco víc, než jenom sledovat zápas, pít u toho pivo a řvát, když padne gól, nebo být potom smutný a zapít to panáky. A to si myslím, že to je ta druhá část, ta, která právě v současnosti spíš převažuje menší znalosti toho hokejového prostředí a spíše právě takové to americké fandění tomu, že teď hrají Češi, takže teď se jdeme dívat, teď si to užijeme, v případě prohry se zase spočítá další rok, který je bez medaile, ale třeba problém českého týmu, a to je věc, o které třeba mluvil i Luděk Bukač, se projevuje, že tam je vidět dlouhodobý systémový problém českého hokeje, ta proměna hokeje z doby, kdy my jsme ho sledovali a hráči rozhodovali něčím, co byly takové jako geniální momentky, nějaká jako hráčská chytrost, způsob, proč jsme vlastně vyhráli v Nagánu, protože jsme nemohli nabídnout ani tu sílu, zdravost nebo nějakou větší technickou vyspělost, než třeba měli Švédové, ale vždycky tam přišel takový jako ten, a teď budu taky nacionalista, ale nějaký jako taková ta jako česká výjimečnost, která se prosadila, a to mi tam v poslední době chybí a myslím si, že to nám tam bude ještě v následujících letech chybět.
Tak třeba to změní nový vlastně šéf-trenér české reprezentace, kterým se stal dosavadní hlavní muž libereckých Bílých tygrů a strůjce toho vlastně libereckého úspěchu Filip Pešán, co má ve svých vlastně kompetencích všechno změnit a myslí, že může vlastně jakoby jeden člověk reálně opravdu pomoct k tomu, aby se hokej u nás konečně jako přestal uvadat, Martine?
Tak jak si vlastně Vojto Ondráčku mluvil o těch věcech, které český hokej nedělá úplně jako dobře a že vlastně není moc důvod mu fandit, kromě toho, že třeba tady vám ty hráči jsou sympatičtí nebo tam vidíte nějaké jako zárodky reálné toho, proč vlastně ten český hokej je na tom třeba tak dobře nebo to, tak myslím si, že český hokej v poslední minimálně dekádě hodně bojoval s tím, že dělal špatná třeba manažerská rozhodnutí, špatná nějaká další technická sportovní rozhodnutí, co se týče, já nevím, neuzavírání soutěží nebo uzavírání soutěží, že teďka třeba se zrušila baráž a tak podobně. Vlastně neviděl jsem za posledních 10 let nějaké opravdu teda systematické kroky k tomu, aby český hokej opravdu šel jako nahoru, naopak sice se o něm jako teda hezky mluvilo, ale vlastně konkrétní nějaké výsledky tady nebyly žádné, no a tohle je vlastně první krok za hodně dlouhou dobu, co se týče teda Filipa Pešána, který právě má jako velkou naději něco s tím českým hokejem udělat směrem k lepšímu, protože opravdu Filip Pešán, byť samozřejmě za sebou nemá nějaké dlouholeté zahraniční angažmá, tak nasál na zámořských stážích různé opravdu současné trendy, plus si myslím, že to není teda samozřejmě jenom tou stáží, ale tím, že je to velice vzdělaný člověk, který se snaží neustále o tom hokeji přemýšlet a posouvat ho dál a mít vlastně vysoké nároky na své okolí, a to si myslím, že je prostě přesně to, co v Českém svazu ledního hokeje chybí, byť jsem teda hodně takový jako vzdálený pozorovatel toho dění právě v českém hokeji. No ale samozřejmě je otázka, nakolik on sám může jakožto jediný jako atom v tom celém molekulárním soukolí českého hokeje stejně něco, něco reálně udělat, ale pokud si kolem sebe dokáže vychovat právě lidi, kteří mu budou nakloněni nebo dá větší prostor nebo bude mít sílu nějakým způsobem opravdu jako tohle to posunout a dávat právě prostor těm správným lidem, snažit se samozřejmě, ale to není jenom jako jeho úkol tlačit i na to, aby ti čeští trenéři, kteří tady bez pochyby jsou a mohli by být schopní, aby prostě měli prostor na to se zlepšovat, vzdělávat, nemuset vlastně dělat tu svou práci jenom jako v podstatě na půl úvazek nebo na čtvrt úvazek, protože jinak se tady v českém sportu dá uživit jenom velmi těžko, pokud tady pracujete u mládeže.
No a tak je to spojeno s dalšími problémy. Když se budeme bavit o té mládeži, tak vzpomeňte si na to, když se řešila korupční aféra kolem Vladimíra Růžičky, tak těch hlasů o tom, jak je úplně normální uplácení trenérů, aby v mládeži nastupovali děti těch bohatších a vlastně méně výkonnostně zdatnější na úkor těch, kteří si to hokejovi zaslouží, tak se ukazuje, že ten rozsah je obrovský a lidé z hokejového prostředí, jako třeba pan Luděk Bukač, který nedávno zemřel, tak mluvil o tom, že to je také úplně jako normální záležitost a je to problém, který se vůbec neodstraňuje. Svaz předtím opravdu zakrývá oči. Další věcí je, že pokud mě co mi osobně hodně vadí, že se pořád u mládeže mluví o tom, že musíme zvyšovat konkurenci, musíme ty hráče motivovat tím, že budou muset bojovat, ale to je zase ten tlak jenom na výsledky místo toho, aby se ti hráči prostě nikdo nemluví o tom, že si prostě ať je baví hokej a že se má řešit, jak je udržet u hokeje, ne na základě nějakých získaných turnajů, kanadských bodů a nebo případně nějakých peněz nebo tím, že musí patřit klubu a hrát za něho, ale mělo by to být o tom, že ten hokej je baví a potom se v dospělosti ukáže, jestli s tom chtějí pokračovat nebo se třeba držet na nějaké jenom amatérské úrovni. To si myslím, že jsou také jako dva základní problémy, se kterými se musíme vypořádat a paradoxně musí nastoupit jako šéf trenér někdo, kdo si jezdil učit do Kanady, jak dělat hokej. Jestli si pamatujete, tak ta éra toho Nagana zlatého hattricku byla přesně doba, kdy Kanada byla naopak ve velké krizi mládežnické v NHL, nastupovalo čím dál tím více Evropanů a Kanada na to reagovala, takže se právě jezdila určitě do Švédska a do Česka, jak
změnit, a do Finska.
A do Finska, jak změnit ten hokej a dostat ho zase nahoru. Takže teď jsme se dostali v takové vlně zase zpět, že si budeme učit od Kanady, ale myslím si, že ta jiná cesta asi nás nečeká.
Dobrá, tak vám moc krát děkuju, kluci, že jste si dnes našli čas na tribunu, že jsme se tady sešli v plném počtu a loučí se s vámi Vojtěch Jírovec.
Díky.
Vojtěch Ondráček.
Ahoj.
A od mikrofonu taky Martin White. Mějte se moc pěkně a odebírejte nás i jako podcasty v iTunes a v dalších podcastových aplikacích.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.